Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în zi de luni, 19 martie, la microfon Valentina Ursu. Vremea frumoasă și caldă ne va bucura și săptămâna aceasta, doar că numai în prima jumătate, potrivit meteorologilor, termometrele vor arăta între 13 și 16 grade. De joi însă vremea se va răci, iar temperaturile vor ajunge până la 6 grade. De asemenea, meteorologii anunță și ploi pentru joi și vineri. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi din nou. Pentru astăzi, la Chișinău sunt prognozate 19 grade, în nord se vor înregistra 17 grade la Bdiceni, Soroca și Bălți, în centru vom avea 18 grade la Orhei, Dubăsari și Tiraspol, în sud maximile vor fi chiar foarte ridicate, la Leova și Comrat sunt prognozate 20 de grade, iar la Cahul 22. Va reuși Alianța să implementeze reformele promise care, potrivit liderilor AIE, au fost greu de promovate fără șef de stat? Prioritățile președintelui ales Nicolae Timofti coincid cu cele ale coaliției de guvernare. Reforme în justiție și economie, lupta cu corupția, eradicarea sărăciei. Despre o Moldovă fără corupție vom discuta cu ministrul justiției Oleg Efrim. Scriitorul Iulian Ciocan sugerează că după ce a trăit două decenii de tranziție moldovenească, nu mai poate plânge de bucurie că a fost ales președintele. Dar mai întâi, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga ne se alătură Alexandru Eftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul de Externe Leancă vizitează Statele Unite. Uniunea Euro-Asiatică discută la Moscova atragerea unor noi membri. Crucea Roșie caută sprijin rusesc pentru livrarea ajutoarelor în Siria. Acestea sunt titlurile principalilor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Ministrul de Externe Iurie Reancă începe astăzi o vizită de două zile la Washington. Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, Reancă va fi primit de secretarul de stat al Statelor Unite Hillary Clinton în continuarea manifestărilor prilejuite de a 20-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre Moldova și Statele Unite la 28 februarie 1992. Pe lângă întrevederea cu secretarul de stat, ministrul Iurie Leancă va avea întâlniri cu alți oficiali de la Departamentul de Stat, de la Consiliul Național de Securitate și din Congresul Statelor Unite. Moscova găzduiește astăzi un summit al Uniunii Euroasiatice, la care urmează să ia parte liderii țărilor membre, Rusia, Belarus și Kazahstan. Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat că se va discuta despre continuarea integrării economice cu unele foste membre ale Uniunii Sovietice. Agenția ITARTAS relatează că președintele Ucrainei Victor Ianukovici va participa ca observator. Duminică s-a aflat la Moscova președintele interimar moldovean Marian Lupu la ședința Consiliului Interstatal al Comunității Economice Euroasiatice, la care Moldova participă ca observator din 2002. Analiștii cred că realegerea lui Vladimir Putin președinte în Rusia poate însemna noi eforturi ale Kremlinului pentru reintegrarea țărilor din CSI. Serviciul de limbă rusă al postului nostru de radio relatează că la Moscova 100 de oameni au fost reținuți de poliție duminică la un protest împotriva televiziunii de stat. Printre cei reținuți se numără liderii opoziției Boris Nemțov și Sergei Udalțov. Adunarea de la turnul de televiziune Astankino a venit în replică la un reportaj difuzat săptămâna trecută de postul NTV, care sugera că opoziția rusă a primit fonduri din Statele Unite și că ar fi plătit oameni ca să meargă la mitinguri de protest. Participanții la manifestația de duminică au scandat, printre altele, rușine NTV și Rusia fără Putin. Șeful Comitetului Internațional de Cruce Roșie se întâlnește astăzi la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov pentru a discuta despre furnizarea ajutoarelor umanitare în Siria. Jakob Kellenberger a spus înaintea vizitei că este nevoie de încetarea focului timp de cel puțin 2 ore pe zi pentru evacuarea răniților din orașele asediate de forțele guvernamentale siriene. O echipă comună a Organizației pentru Cooperarea Islamică și ONU se află deja în Siria într-o misiune de evaluare. Rusia s-a opus până acum condamnării internaționale a violențelor declanșate de regimul sirian cu peste un an în urmă împotriva rebelilor antiguvernamentali. Poliția de la New York spune că a reținut peste 70 de oameni sâmbătă după o demonstrație în parcul unde a fost lansată cu jumătate de an în urmă mișcarea Occupy Wall Street. Nu se știe câți dintre cei reținuți se mai află în detenție. Protestele pe Wall Street, începute la 17 septembrie 2011, sunt îndreptate împotriva politicilor financiare americane, care ar fi mărit inechitățile sociale între bogați și săraci. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, în legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
7 și 6 minute, așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii de astăzi este ministrul Justiției Oleg Efrim. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
În fruntea țării a ajuns un magistrat. Va fi mai ușor de promovat reformele în justiție, pentru că până nu de mult Alianța spunea că nu prea reușește să implementeze reformele promise, pentru că nu există șef de stat.
În primul rând, sunt foarte bucuros că s-a rezolvat această problemă care era o frână nu doar pentru reformele în justiție, dar pentru multe alte reforme, ori de fiecare dată plana în față perspectiva unor alegeri anticipate. Și din moment ce s-a pus punct, sper că se va pune punct astăzi la Curtea Constituțională la subiectul alegerii președintelui, urmează să ne concentrăm doar pe realizarea reformelor pe care le așteaptă de la noi cetățeni. Sunt sigur că reformele în justiție vor merge mult mai ușor, ori vor fi susținute încă de un actor important care este președintele țării, fiind jurist de profesie, fiind magistrat, înțelege atât starea reală cât și necesitatea schimbărilor.
Ce sugestii ați avea pentru noul șef de stat?
Nu cred că pot să am sugestii pentru dumnealui. Este o persoană cu o experiență enorm de bogată, este magistrat de profesie, a participat la mai multe reforme care s-au realizat în domeniul justiției, cunoaște din interior foarte bine starea de lucruri. Îi voi solicita să fie alături de guvern în reformele pe care și le propune, să le susțină și în așa mod să atingem obiectivele care stau în fața noastră.
Până la urmă, cine este responsabil de corupție în țară?
Responsabil de corupție în orice țară este puterea, pentru că puterea are și trebuie să aibă mecanisme pentru a lupta cu corupția. În egală măsură, această sarcină este pusă în fața guvernului, instituției Parlamentului, cât și a președinției, respectiv cu autoritățile competente în domeniu. Astfel încât, cred că și aici președintele va avea un cuvânt greu de spus.
Se zice că sistemele oligarhice de monopol, cu mătrismul, interesele personale ale demnitarilor ar fi și ele ar face parte din acest capitol combaterea corupției. Așa să fie?
Sigur că da. Sigur că da, pentru că fenomenul corupției a atins amploarea pe care a atins-o în țara noastră, grație la tot ceea ce a derulat în decursul a 20 de ani. Și am ajuns prea departe pentru a nu interveni. Ori, în caz contrar, orice altă acțiune în domeniu, în oricare alt domeniu, nu contează și nu vom avea rezultatul scontat dacă nu vom atinge obiectivul în lupta cu corupția.
Pe cât de eficiente sunt legile pentru combaterea corupției? Sunt voci care spun că ele ar fi ineficiente pentru că nu sunt puse în aplicare cum trebuie.
Marea problemă în țara noastră nu e calitatea legilor. Marea problemă este modul în care înțelegem să le realizăm, sau mai bine zis, cum reacționăm atunci când ele sunt încălcate și nu se întâmplă nimic. Și atunci când vom obține ca legile să fie aplicate, iar în caz de neaplicare, persoanele care nu le aplică să fie trase la răspundere, iată atunci vom putea vorbi că nu avem nici corupție, sau atunci vom putea spune că am atins și obiectivul în justiție.
Dar vreau să vă întreb, funcționarii care trebuie să aplice legile și nu o fac, nu sunt trași la răspundere, e vina cui?
E vina autorităților care sunt chemate să asigure aplicarea legilor. Pentru că vorbim prea general acum pentru a vă da un răspuns concret pentru diferite.
Legea nu prevede sancțiuni clare pentru funcționari implicați în acte de corupție?
Nu, legea prevede sancțiuni clare. În anumite segmente este îngreutățită activitatea din cauza că subiectii au statut special, cum ar fi în cazul judecătorilor, și aici vorbim despre ridicarea imunității pentru fapte de corupție, deci pentru a ușura activitatea Procuraturii Generale și a Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției. În alte domenii, procesele nu se finalizează din vari motive, fie că organele de anchetă nu își fac bine meserie, fie că instanțele de judecată trenează cazurile și așa mai departe.
Ați fost recent la Strasburg, ați avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, ați vorbit despre evoluția reformelor în sectorul justiției?
Da, acesta a fost subiectul discuției cu secretarul general al Consiliului Europei. L-am informat despre ultimele evoluții în domeniul reformei în sectorul justiției. Dumnealui era foarte bine informat, a dat aprecierea corespunzătoare a modului în care evoluează reforma, a apreciat înalt strategia noastră de reformă a justiției pentru următorii 5 ani și planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii și ne-a asigurat că Consiliul Europei ne va sprijini și în continuare în procesul de reformă.
De fapt, se zice că exteriorul ar fi dorit mai mult stârpirea acestui flagel decât cei din interior. Voința politică acum e asigurată?
Nu cred că facem reformele pentru cei din exterior. Reformele le facem pentru cetățeanul nostru care are nevoie de rezultatele acestei reforme. Sigur că din afară acest proces de reformă se vede și noi din afară suntem sprijiniți pentru aceste reforme. Eu înțeleg că așteptările oamenilor sunt foarte mari, dar este foarte complicat să stârpești sau să nimicești ceea ce s-a construit în decursul a 20 de ani într-o perioadă de un an sau doi. Și în acest considerent, ceea ce trebuie să știe cetățenii noștri că reforma în justiție va avea loc în profita la toate greutățile pe care le întâlnim.
Recent, aici la Europa Liberă, am avut o masă rotundă la care au participat emigranții moldoveni. Ei au recunoscut că atunci când revin acasă de peste hotare, într-un fel ar fi impuși, să zicem așa, de sistem să dea bani pentru a-și rezolva problemele.
Știți, la un fapt de corupție întotdeauna participă cel puțin două persoane. Deci cel care primește sau care cere și cel care dă. Cetățenii noștri care se justifică în acest fel, deci atunci când li se cere să dea, atunci el trebuie să meargă în altă parte, nu să dea bani, el trebuie să meargă să anunță despre acest fapt de corupție. Dar, din păcate, și cultura noastră juridică a societății în general împinge la acest fapt, pentru că plătind unui funcționar corupt, obții câteodată ceea la ce nu ai dreptul sau obții altfel decât ai avea dreptul. Și în acest considerent și sunt tentați oamenii să dea, nu doar cei care, nu doar să se ceară sau să se primească.
Alții, din contra, cred că am putea să scăpăm de acest fenomen atunci când se vor îmbunătăți condițiile de muncă ale judecătorilor.
Această problemă este pe agenda noastră, chiar proiectul de lege este deja practic gata, urmează să treacă de guvern. Salariile vor fi majorate judecătorilor substanțial, aceasta este prevăzut și în strategia de reformă a justiției, dar doar că majorarea salariului propriu-zis nu este o soluție sine qua non pentru rezolvarea problemei corupției. Ea va fi asigurată împreună cu acțiuni de responsabilizare a judecătorilor. Iar în privința altor funcționari vom încerca să utilizăm pe larg tehnologia informațională astfel încât să excludem contactul om cu om, în mod special acolo unde vorbim despre servicii din partea funcționarilor.
Domnule Efrem, mereu insistați să vorbiți despre o conlucrare cu instituțiile de forță ale statului. Vă reușește?
Ministerul Justiției este autoritatea care face politicile în justiție. Celelalte autorități de forță sunt chemate să asigure aplicarea legii. Sigur că ne-am fi dorit să avem rezultate mai bune în modul în care înțelege Procuratura Generală să reacționeze la faptele de corupție din sistemul justiției, același lucru față de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, aceleași lucru față de Ministerul de Interne. Dar cred că suntem pe calea cea dreaptă și în curând rezultatele se vor vedea.
Elucidarea evenimentelor din 7 aprilie, are restanțe justiția la acest capitol?
Sigur că da. Sigur că da, suntem în preajma 3 ani de la acest eveniment. Lumea așteaptă să afle cine a stat în spatele acestor dezordini în masă și persoanele vinovate să fie trase la răspundere. Este complicat în astfel de cazuri să găsești rapid persoanele vinovate, dar eu sper că într-un final Procuratura Generală va ajunge la să finalizeze acest caz și îl va remite instanțe de judecată pentru a i se aplica sancțiunile care se cer.
Și ultima întrebare, când și cine va veni în fruntea Consiliului Superior al Magistraturii?
Imediat după ce va fi investit președintele țării, urmează să procedem la alegerea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Aceasta poate să aibă loc fie din membrii actuali care există sau poate fi realizat după ce vom adunarea generală a judecătorilor și va delega un alt membru în locul domnului Timofte în Consiliul Superior al Magistraturii. Urmează, cred că chiar la ședința de mâine se va pune în discuție acest subiect când vom procede la alegerea noului președinte a CSM.
Mulțumim frumos! La întrebările Europei Libere a răspuns ministrul Justiției Oleg Efrim. Așa precum ați aflat și la știri, ministrul de externe Iurie Leancă începe o vizită de 2 zile la Washington. Șeful diplomației va fi primit de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Mai multe aflăm chiar de la vicepremier, vorbind despre cele 2 decenii de la stabilirea relațiilor bilaterale moldo-americane.
În acești 20 de ani am reușit să edificăm un parteneriat stabil, unul pe care aș putea să-l numesc și privilegiat, cu o conlucrare pe diverse segmente și paliere, cum ar fi cel pe dialogul politic, pe probleme de securitate, dar a beneficiat de un sprijin puternic din partea SUA în abordarea problemelor și provocărilor cu care se confruntă Republica Moldova, fie problema separatismului, fie probleme economice și financiare, SUA fiind cel mai mare donator financiar pentru Republica Moldova, dar bineînțeles că nu ne putem permite să ne oprim la această fază, fiindcă, dincolo de reușite, de realizări, avem și un potențial enorm de mare nevalorificat în domeniul relațiilor comerciale. Nu am reușit prea multe, din păcate, până acum în atragerea investițiilor și investitorilor americani, astfel încât acum, după alegerea președintelui Republicii Moldova, ceea ce înseamnă stabilitate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani și jumătate, urmează să ne axăm pe aceste probleme cheie. Totodată, bineînțeles, concentrându-ne atenția pe atragerea sprijinului american pe probleme de ordin politic.
Acum 2 ani, când l-ați însoțit pe premierul Vlad Filat în vizita sa la Washington, ați avut o întrevedere cu organizațiile evreiești și ați vizitat Muzeul Memorial al Holocaustului din capitala americană. Atunci ați semnat din numele Arhivei de Stat a Republicii Moldova și memorandumul de cooperare cu acest muzeu. În scopul de a cunoaște mai mult despre acea perioadă tragică, ați spus că Republica Moldova nu ar avea ce ascunde, de aceea se dorește o studiere amănunțită a arhivelor ce există în țară. Am înțeles că acum ați putea să transmiteți careva documente, așa e?
Avem o conexiune foarte bună cu muzeul la care v-ați referit. Cercetătorii din cadrul acestui muzeu, în bază unui acord de cooperare, lucrează activ în arhivele din Republica Moldova, iar cu ocazia acestei vizite le voi pune la dispoziție colegilor de la muzeu un șir de documente care aduc mai multă lumină asupra tragediei poporului evreiesc, celor care au locuit în perioada respectivă în Republica Moldova.
Șeful diplomației Iurie Leancă, care începe astăzi o vizită de 2 zile la Washington, întregul interviul găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Recapitulăm acum știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftodin.
Ministrul Justiției și-a exprimat speranța că alegerea judecătorului Nicolae Timofti ca șef al statului va fi validată astăzi de către Curtea Constituțională și se va pune capăt pericolului anticipatelor care a frânat reformele în cei peste 2 ani și jumătate de când Moldova este condusă de Alianța pentru Integrare Europeană. o declarație făcută de Oleg Efrim, Europei Libere, în această dimineață. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, declarase sâmbătă că în caz că vor fi validate alegerile, depunerea jurământului de către președintele nou ales poate întârzia pentru săptămâna viitoare din cauza unor chestiuni organizatorice. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, începe astăzi o vizită de 2 zile la Washington, unde va fi primit de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Vizita are loc în continuarea manifestărilor prilejuite de a 20-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice dintre Moldova și Statele Unite. Moscova găzduiește astăzi un summit al Uniunii Euroasiatice, la care președinții țărilor membre, Rusia, Belarus și Kazahstan, urmează să discute noi măsuri de integrare economică între foste membre ale Uniunii Sovietice. Duminică s-a aflat la Moscova președintele interimar moldovean Marian Lupu la ședința Consiliului Interstatal al Comunității Economice Euroasiatice, la care Moldova participă ca observator din 2002. La Moscova, 100 de oameni au fost reținuți de poliție duminică la un protest împotriva televiziunii de stat. Șeful Comitetului Internațional de Cruce Roșie se întâlnește astăzi cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a discuta despre furnizarea ajutoarelor umanitare în Siria. Poliția de la New York spune că a reținut peste 70 de oameni sâmbătă după o demonstrație în parcul unde a fost lansată cu jumătate de an în urmă mișcarea Occupy Wall Street, un protest împotriva politicilor financiare americane care ar fi mărit inechitățile sociale între bogați și săraci. Valentina, mă opresc aici de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri și emisiuni găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, vineri, alegerea șefului statului în ceasul al 12-lea le-a provocat multor concetățeni de-ai noștri lacrimi de bucurie. Unii au venit la Palatul Republicii și au dat frâu liber entuziasmului debordant. Au scandat fericiți numele noului președinte. Mass media ne-a arătat oameni care ziceau plângând că li se umple sufletul de bucurie, oameni care vedeau alegerea președintelui ca pe o sărbătoare oferită neamului de Dumnezeu, oameni care erau siguri că de acum încolo țara va porni pe calea înfloririi. Pe rețelele de socializare, mai mulți tineri se felicitau și își exprimau mândria de a avea un președinte. Există, ferește, și atitudinea ostilă a simpatizanților Partidului Comunist, dar acum mă interesează doar lacrimile bucuriei. Evenimentul, deși important, ar fi trebuit întâmpinat cu mai mult calm, în mod normal. Cum însă povestea disgrațioasă a nealegerii președintelui părea deja eternă, evenimentul de vineri a fost egalat cu o izbăvire, cu o fericire imensă pogorâtă peste capetele simplilor muritori. S-a exagerat și s-a patetizat din plin. S-a plâns de bucurie prematur, zic eu, pentru că domnul Timofte, deși vine să ocupe o funcție cheie, nu a avut încă timp să ne arate cum e ca președinte și dacă nu se descurcă pe măsura așteptărilor. E foarte bine că țara are un conducător, după o perioadă plină de incertitudini, numai că cei care cunosc bine anii sterpi ai tranziției ar fi normal să fie mai rezervați, mai calmi și chiar mai circumspecți. Incertitudinile nu sunt spulberate odată cu alegerea președintelui. Țara e năpădită de probleme grave, cum sunt corupția și sărăcia, și niciun președinte, oricât de bun și corect ar fi, nu va putea face mare lucru fără efortul susținut al întregii societăți. Și dacă efortul ăsta al societății a lăsat de dorit timp de 20 de ani, pe vremea când erau președinți aleși de popor, e limpede că nici ziua de vineri nu va produce miracole. Da, alegerea președintelui ar putea să fie o temelie pentru un viitor succes al țării, dar ar putea să însemne și aceeași nesfârșită bâșbăială. Să constatăm că actorii care au provocat criza politică atâta vreme nu au dispărut nicăieri după ce și-au ales președintele. Ei rămân tot în Parlament și rămâne de văzut dacă sunt capabili de realizarea unor reforme profunde. Să fiu înțeles corect. Nu sunt un sceptic incurabil, dar după ce am trăit 2 decenii de tranziție moldovenească, nu mai pot plânge de bucurie oricâți politicieni și cinovnici noi ar apărea pe culmele puterii.
8:24, o scurtă revista presii cu Liliana Barbăruși.
Un articol din Adevărul punctează provocările cărora va fi nevoit să facă față proaspătul șef de stat Nicolae Timofti, cu ajutorul mai multor analiști, care în general îi prezic un mandat destul de dificil. Așteptările din societate legate de noul șef de stat sunt mari, la fel și tensiunea socioeconomică. Va fi un mandat dificil, dar Nicolae Timofti are toate posibilitățile să fie un președinte activ, îl încurajează Oazu Nantoi. Pe parcursul acestor ani am fost martorii diferitor scandaluri și reglări de conturi. Iată de ce încercarea lui Nicolae Timofti de a se înscrie într-un anumit echilibru dinamic și schimbător din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană va fi complicată. Mai mult, după ce apele se vor liniști, iar entuziasmul va trece, fiecare partid din coaliție va încerca să-l tragă de partea sa în lupta contra concurenților. Asta ar putea să-l sustragă de la exercitarea atribuțiilor de președinte, crede la rândul său fostul ambasador la Washington, Nicolae Chirtoacă. Editorialul lui Constantin Tănase aproape că nu-i dă nicio șansă noului președinte. Alegerea sa a provocat un val de euforie care se va stinge repede, fiindcă problemele cu care se confruntă populația țării sunt atât de grave și numeroase că nu lasă loc pentru stări de spirit festive, scrie Tănase. Alegerea președintelui a zdruncinat serios acordul de constituire al Alianței pentru Integrare Europeană 2, potrivit căruia Marian Lupu urma să devină șef de stat, iar Mihai Ghimpu șef de parlament. Astăzi nici Lupu, nici Ghimpu nu au obținut ceea ce era scris, iar asta în politică nici nu se uită, nici nu se iartă, mai scrie Tănase. Editorialistul se referă și la viitorul PCRM. Alegerea președintelui Timofti va grăbi procesul de dezintegrare acestui partid, care având în frunte o șleactă de oportuniști, dar mai și fiind măcinat de intrigi interne, nu va rezista mult timp în opoziție și se va desface în bucăți. Este părerea editorialistului de la Timpul, Constantin Tănase.
Și pentru că e zi de luni, dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
DJ 12 face parte din trupa Hightone de la Lyon, unul din grupurile de referință ale așa numitului French Dub System, adică muzica dub cântată în subsolurile suburbilor din orașele de provincie ale Franței. Una din trupele French Dub System, Peuple de l'Air, a cântat, dacă nu mă înșel, și în piața din fața Casei Poporului de la București. Astăzi vă invit să ascultați proiectul solo al lui DJ 12, lansat de casa de discuri lioneză Journey Effects, un album numit Perfectly Safe, apărut în mai 2005. Safe combină vesel și inteligent elemente de jazz, hip-hop, electro, dub și drum and bass. Din cauza asta, DJ 12 e pus în insectar alături de alți muzicieni faimoși care folosesc particula DJ în numele lor de scenă, cum ar fi DJ Shadow, DJ Vadim, DJ Spooky, dar și alături de un Amon Tobin, toți aceștia fiind numiți de un cronicar muzical francez Le Plus Furieux Maniac du Sample. Dar spre deosebire de maniacii furioși ai samplării, DJ 12 depășește limitele hip-hop și, așa cum auziți, atinge aproape toate acele referințe muzicale ale vremurilor pe care le trăim, caracterizate prin excelență de o globalizare a sunetelor și de melanjul de culturi. În cazul suburbilor lioneze, această muzică e o imagine perfectă a amestecului de rase, stiluri de viață și religii, care fac ca orașul Lyon să fie, artisticește vorbind, un extraordinar melting pot. Numai așa se explică cum pot coexista atât de natural pe albumul Perfectly Safe al lui DJ 12 sunetul cald al oudului, al flautului și al incantațiilor orientale cu tăietura rece și maestuoasă a tobelor de drum and bass. Iar toate aceste sunete ale lui DJ 12 creează un fel de pânză de cinematograf pe care sunt proiectate imagini dintr-un film expresionist german de la începutul secolului 20. Ascultați cu atenție piesa Rabbit Blues, penultima piesă de album, e acolo o clapă. We'll be right back.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubrica Dreptul tău și rubrica Carte la pachet. Cu aceste recomandări, prezentatoarea programului, Valentina Ursu, vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.